Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Putin na godišnjoj direktnoj liniji poručio da Rusi napreduju duž cijele linije fronta, Rusija i Kina zajedno, najvažniji faktor stabilnosti u svijetu.
Predsjednika Srpske Milorada Dodika posjetio lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
U Briselu i danas tema Zapadni Balkan, proširenje Unije, geopolitička nužnost, zaustaviti odlaganje tog procesa, poruka iz Evropskog savjeta.
Hrvatskoj nije u interesu da Srbija ostane bez nafte, poručio Plenković.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Nikolu, jednu od najčešćih srpskih slava.
Fudbaleri Borca večeras protiv Omonije igraju odlučujući meč za plasman u narednu rundu Lige konferencija.
Krajem dana kiša, sutra stiže naglo zahlađenje, jak vjetar i snijeg.
Rusija je blizu svojih primarnih ciljeva u Ukrajini, a ruska vojska napreduje duž cijele linije fronta, izjavio je ruski lider Vladimir Putin na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za medije. Za direktnu liniju sa ruskim predsjednikom stiglo je više od 2 miliona pitanja. Najveći broj njih odnosio se na specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini, ekonomiju, razvoj zemlje i infrastrukturne projekte. Putin je na višečasovnoj konferenciji rekao i da je spreman za pregovore sa Ukrajinom o prekidu rata. Opširnije da Marko Đurić.
Neizbježno pitanje bilo je o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Vladimir Putin osvrnuo se na trenutnu situaciju u toj zemlji, ističući da će proces denacifikacije i demilitarizacije biti završen. Apostrofirao je trenutno stanje u Kurskoj oblasti.
Da, ukrajinska vojska šalje u pogibiju svoje jedinice u Kursku oblast, imaju ogromne gubitke, to je veoma upadljivo. Da nisam vidio nikad toliki broj protivničkih leševa, ogromnu količinu NATO-ve tehnike koju su naši momci uništili, i Abramse, i Bredije, Leoparde. Kažu da je Kurska oblast, na Kurskoj zemlji se sada nalazi najveće groblje NATO-vske tehnike. Ću svirati herojski, u ovom trenutku vode bitku i želimo svima, i onima koji ratuju u Kurskoj oblasti, i onima koji se bore na celoj liniji fronta, poželimo im uspeh, pobedu i povratak kući.
Putin je ocijenio da NATO sa svim svojim članicama ratuje protiv Rusije, ali da ono što Rusija ima nema ni jedna vojska u svijetu. On je po tim između ostalog mislio i na balističku raketu Orešnik. Osim toga, prvi čovjek Rusije ponovio je da zvanična Moskva, ako bude bilo potrebe, neće odustati od upotrebe i nuklearnog naoružanja.
I ukoliko te zemlje, kao i njihovi saveznici, budu predstavljali pretnju po naš suverenitet, postojanju Rusije, u tom slučaju smatramo da imamo pravo da je protiv njih upotrebimo naše nuklearno oružje. Da ako se pojave takve pretnje po naše saveznike, člana savezne države za Belorusiju, Ruska federacija će to smatrati stvaranjem analogne pretnje za samu Rusiju i učinit ćemo sve da obezbedimo bezbednost Belorusije.
Putin je istakao da se Rusija konstantno i ravnomjerno razvija. On je ukazao da se pozitivni parametri ogledaju i u oblasti zdravstva, trgovine, industrije i kompletne privrede.
Da je rast privrede za 2 godine bio oko 8%, u Sjedinjenim državama je 5,6%, u eurozoni 1%. Vodeće privrede eurozone u Njemačkoj je rast 0%. I po svemu sudeći, tako će biti i do godine.
Ruski predsjednik napomenuo je da su rast cijena i inflacija najveći problemi Rusije. On je istakao razloge zbog kojih je to tako.
Proizvoda nema toliko više koliko je porasla potrošnja, to je prva stvar. Drugi objektivni razlog je rod. Treći objektivni razlog je rast svjetskih cena nekih proizvoda i u izvesnoj meri utiču i spoljašnja ograničenja, sankcije.
Prema njegovim riječima, jedan od ključnih ekonomskih pokazatelja je stopa nezaposlenosti, a ona je u Rusiji na rekordno niskom nivou 2,3%. Industrijski rast u Rusiji je 4,4%. Vladimir Putin je ocijenio i da je odlazak stranih kompanija iz Rusije podstakao razvoj domaćeg biznisa.
Slušate Dnevnik. Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika posjetio je lider HDZ-a BiH Dragan Čović. Dodik je istakao da su razgovarali o zdravstvenom stanju i drugim temama, kao i da mu mnogo znači podrška koju ima nakon operacije.
Čović je na društvenoj mreži X napisao da mu je drago da je danas uoči Božića i Nove godine mogao da posjeti prijatelja, lidera SNSD-a i ovom prilikom mu poželi dobro zdravlje i brz oporavak. Predsjednik Srpske operisan je 9. decembra u Beogradu. Operativni zahvat na želucu i jednjaku bio je komplikovan, ali je protekao uspješno.
Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov rekao je da se bizarnost sudskog procesa protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ogleda u tome da je on samo radio ono što mora da radi predsjednik, a to je da brani Ustav Republike Srpske. On kaže da ne može prejudicirati kako će se ovaj proces završiti, ali ako se analizira cjelokupna situacija, vidi se hibridni pristup međunarodne zapadne zajednice prema Republici Srpskoj, koji je prvo sankcionisala ekonomski i finansijski.
Ja ne mogu prejudicirati kako to će završiti, ali ja vidim da ako analiziramo situaciju celokupnu, ja vidim oni, ja bih rekao, hibridni pristup međunarodne i zapadne zajednice prema Republici Srpskoj, koje je prvo sankcionirane ekonomsko, financijsko, a tu i se vidi neka vrsta političkog uticaja, da sve to bude nekako uticalo na dejnost predsjednika Republike Srpske. I sigurno oni na zapadu imaju svoje ciljeve što se tiče ovog sudskog procesa.
Prikazati Republiku Srpsku kao faktor destabilizacije cilje najnovijih američkih sankcija privrednicima i političarima. Sankcije predstavljaju novi politički pritisak, ali oni neće obeshrabriti i slomiti Republiku Srpsku, poručuju danas zvaničnici i politički analitičari, informiše Aleksandar Javorec.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je za Srnu da Srpska neće odustati od svog suvereniteta i imovine uprkos američkim sankcijama. Uvođenje sankcija ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staši Košarcu i drugim licima predstavlja sraman čin koji će samo učvrstiti borbu izabranih funkcionera za interese Republike Srpske, ističe profesor Željko Budimir. On smatra da su sankcije jedini preostali alat u rukama odlazeće američke administracije.
Ja stvarno mislim da nakon inauguracije novoizabranog predsjednika Trumpa možemo očekivati drugačiji pristup, makar kad je u pitanju ova politika sankcionisanja visokih funkcionera Republike Srpske i onih ljudi koji su odgovorni za sprovođenje ustava i zakona Republike Srpske. Mislim da to lagano odlazi u prošlost i da ovi ljudi koji će se pojaviti u administraciji sigurno neće primjenjivati jedan tako bijedan metod borbe protiv naroda srpskog i njegovih slobodno i demokratski izabranih predstavnika.
Uvođenjem sankcija privrednicima, kompanijama i političarima iz Republike Srpske, Američko ministarstvo financija pokazalo je da je riječ o političkom pritisku, rekao je za RTRS Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. On je naveo da se iza svega vide određene političke namjere, kao i da je ovo očajnički pokušaj da se Republika Srpska prikaže kao faktor destabilizacije.
Da svi mi negdje kao građani možda možemo očekivati da budemo sankcionisani na kraju krajeva, ako ništa drugo zbog nekog stava ili podrške koju upućujemo bilo kome u Republici Srpskoj, pogotovo evo ljudi koji su možda na neki način vezani kroz poznanstvo ili neki lični odnos. Na kraju krajeva, ako posmatramo sve ranije načine predstavljanja tih odluka i detalje koje oni iznose, za dosta tih stvari se može reći da su bukvalno utemeljene na rekla kazala pričama.
Politički analitičar Stevica Deđanski izjavio je da je borba za prava srpskog naroda teška, ali da će se pokazati da oni koji se bore za istinu, čast i pravdu na kraju ipak pobjeđuju. Deđanski je istakao da američke sankcije neće obeshrabriti i slomiti Republiku Srpsku.
Republika Srpska, uopšte srpski narod Srbije, ima sve više prijatelja u svetu. Pokazat će se to u narednom periodu da hrabri opstaju i da oni koji se bore za istinu, čast i pravdu na kraju ipak pobeđuju. Koliko god to nekad izgledalo bezizlazno i koliko god to bilo teško.
Osim Staše Košarca, na crnoj listi OFAK-a su Mirko i Aleksandar Dobrić i Vlatko Vukotić zbog veza sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Košarac je izjavio da sankcije neće umanjiti intenzitet borbe za interese cjelokupnog srpskog naroda i da odlazeći američki ambasador Michael Murphy uzurpira ustavna prava prije svega srpskog naroda.
U Briselu je danas u organizaciji Evropske narodne partije održan samit pod nazivom Evropska narodna partija Zapadni Balkan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je ovo najveća partija u Evropskom parlamentu i da je od velike važnosti što je i Srbija učestvovala na ovom samitu. Zapadni Balkan bio je jedna od tema i sjednice Evropskog savjeta. Opširnije Srđan Kecman.
Samit Evropska narodna partija Zapadni Balkan organizovao je predsjednik partije Manfred Weber. On je istakao da su pred Evropom brojni izazovi, zbog čega je neophodno jedinstvo u Uniji.
Uskoro Donald Trump stupa na dužnost i Evropa mora imati odgovor na američke zahtjeve. Tu je svakako i pitanje sudbine naših ukrajinskih prijatelja sa kojima se zajedno borimo za slobodu i demokratiju.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je da podrška Evropske narodne partije politici proširenja Evropske unije daje poseban zamah eurointegracionim i reformacionim procesima Srbije.
Imali smo dobar VPP summit i govorili smo i o geopolitičkim izazovima, o problemima sa kojima se suočava svet danas, Evropa danas, i vjerujem da u narednom periodu možemo da očekujemo još snažniju podršku najveće evropske partije, dakle Evropske narodne partije Srbiji, što je važna veza za nas.
O Zapadnom Balkanu razgovaralo se i na sjednici Evropskog savjeta. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je da je proširenje Evropske unije geopolitička nužnost i upozorila da se, ako se nastavi odlaganje tog procesa, stvara prostor da drugi potkopaju uticaj i vrijednosti Evrope. Govoreći o narednoj godini, Metsola je naglasila da će biti krucijalna za Uniju.
To će biti godina u kojoj će Evropska unija, nakon što je ustala, konačno moći da napravi iskorak. Biće prilika da pokažemo našu snagu i pozicioniramo se na globalnom planu.
Sinoć je na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu usvojena deklaracija u kojoj se potvrđuje potpuno i nedvosmisleno opredjeljenje za perspektivu članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Profesor međunarodnih odnosa Željko Budimir ističe da se iz deklaracije jasno vidi da je Zapadni Balkan potrebniji Evropskoj uniji nego obrnuto.
Tako da pitanje Zapadnog Balkana postaje glavno geopolitičko pitanje širenje Evropske unije. S druge strane, pomijenili plan rasta pokazuje koliko je unutar Bosne i Hercegovine teško doći do bilo kakvog potrebnog konsenzusa. Tako da važno je da Republika Srpska brani svoju ustavnu poziciju u procesu evropskih integracija.
Podsjećamo, u Briselu se ovih dana održava niz samita i sastanaka u kontekstu postupka integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da treba naći održivo rješenje za snabdijevanje Srbije naftom preko Jadranskog naftovoda. Nikome nije u interesu da Srbija ostane bez nafte i Hrvatska sigurno neće biti ta koja će biti predvodnik takve politike, rekao je Plenković, koji je o najavljenim sankcijama NIS-u u Briselu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Razgovarali smo o suradnji između JANAF-a i NIS-a, o tome da praktički svu naftu koju Srbija dobija Jadranskim naftovodom, dakle iz Omišlja preko cijevi koje su JANAF-ove do Srbije pa i do rafinerije u Pančevu, i tu moramo naći rješenje koje je održivo i koje je dobro i za JANAF-a i za energetsku politiku i ekonomiju Srbije. Tu je ono na čemu smo, ja bih rekao, se itekako dobro razumjeli. Hrvatska ima svoju energetsku infrastrukturu, zato u konačnici imamo taj terminal u Omišlju, zato postoji Jadranski naftovod, zato postoji LNG terminal, zato ulažemo u plinovode, kako bismo svoju geostratešku poziciju iskoristili za vlastitu energetsku sigurnost, ali i za mogućnost da nama susjedne zemlje također imaju diversificiranu opskrbu energentima. Ja mislim da nikome nije u interesu da bilo tko, pa ni Srbija, ostaje bez nafte, i Hrvatska sigurno neće biti ta koja će biti predvodnik takve politike.
Savjet ministara na varenoj sjednici u Sarajevu usvojio je prijedlog programa reformi BiH za 2023. godinu, čiji je predlagač Komisija za saradnju sa NATO.
Na današnjoj vanrednoj sjednici odobrena je raspodjela međunarodne pomoći poplavljenim područjima u BiH iz doniranih sredstava u ukupnom iznosu od 20 milijuna 397 hiljada maraka. Donesena je odluka da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara obezbedi građevinski materijal vrijednosti po 5.000 maraka za 30 povratničkih porodica.
U Tesliću je na sceni opstrukcija donošenja ključnih dokumenata, uključujući rebalans za ovu i nacrt budžeta za narednu godinu, tvrde u tesličkom SNSD-u. Dokaz za to je i nedolazak na nastavak konstitutivne sjednice, ali i na brzinu sazvan kolegijum Skupštine, na koji se skupštinska većina okupljena oko SNSD-a ipak odazvala. Na kolegijumu je utvrđeno da se sjednica održi 30. decembra, a na njoj bi se trebao naći i zahtjev skupštinske većine za opoziv imenovanja predsjednika i potpredsjednika Skupštine. Radislav Đurić iz SNSD-a i Drago Jovičić iz SPS-a pozivaju načelnika i ostale odbornike da ubrzaju rad kako Teslić ne bi ostao bez ključnih dokumenata.
Kraj godine. Potrebno je budžet, potrebno je rebalans budžeta, potrebno je mnogo akata koji su važni za opštinu Teslić. Umjesto da dođe, da se dogovaramo, da vidimo na koji način možemo dovesti projekte.
Ne bih želio da prihvatim odgovornost za nedonošenje krucijalnih akata koje se tiču funkcionisanja Skupštine opštine Teslić i samim tim građana opštine Teslić. Mi smo imali dovoljno vremena i u prošlom sazivu da usvojimo rebalans budžeta. Taj rebalans budžeta nikad nije došao na dnevni red.
Grad Prijedor dobio je negativno mišljenje o financijskim izvještajima i mišljenje s rezervom o usklađenosti o provedenoj financijskoj reviziji za 2023. godinu, objavila je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.
Revizori smatraju da konsolidovani financijski izvještaji grada Prijedora ne prikazuju istinito i objektivno u svim materijalnim aspektima financijsko stanje, imovine i obaveza. Izvještaj sadrži 15 preporuka za financije i 14 za usklađenost. Najviše otklanjanja nepravilnosti očekuje se od gradonačelnika, kojim je upućeno ukupno više od 20 preporuka.
Slušate Dnevnik. 15. donatorsko veče pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koje će biti održano 26. decembra, posvećeno je uvođenju skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju. Zahvaljujući ovoj humanitarnoj akciji 2017. godine, osnovan je Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu. Do kraja mjeseca aktivan je i MTL-ov humanitarni broj 1411, opširnije Gordana Stanić.
Rastku Živkoviću sa 17 mjeseci dijagnostikovana je cerebralna paraliza. Sve do potvrde i suočavanja sa dijagnozom naša borba nije bila ni malo laka, priča Rastkova majka Milica. Fondu solidarnosti, kako priča, obratili su se prošle godine. Zahvaljujući svim humanim ljudima u fondu i Rastko dobija svoju šansu za liječenje, objašnjava Živkovićeva.
Kad smo shvatili da operacija spinalna dorzalna rizotomija može da pomogne Rasku u motoričkom smislu i kada smo shvatili da to možemo da ostvarimo zahvaljujući Fondu solidarnosti, ta odluka koja nije nimalo laka, a to najviše razumeju roditelji koji vode ovakve borbe. Dakle, ta teška odluka je bila mnogo lakša zahvaljujući činjenici da imamo takvu podršku i da imamo takvu zaista olakšicu.
Uvođenje skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju u Republici Srpskoj veoma je važno, objašnjava direktorka Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Jasminka Vučković. Navela je da je spinalna mišićna atrofija jedna od teških neuroloških bolesti kod djece i da je do prije nekoliko godina, dok nisu otkriveni lijekovi, bila smrtonosna. Zahvaljujući pojavi novih lijekova, simptomi su smanjeni, a ukoliko se bolest na vrijeme otkrije i odmah krene sa primjenom terapije, simptomi mogu biti i potpuno neutralisani, dodala je Vučkovićeva. Fond daje podršku i porodici dječaka Mihajla, koji 2019. godine, kada je rođen, nije imao sreću da mu se SMA otkrije na vrijeme i kojem su se javile komplikacije karakteristične za ovu bolest.
Jer negdje otprilike paralelno u to vrijeme kad se to dešavalo sa Mihajlom, rođena je još jedna djevojčica koja je bila, mislim da ona negdje iz Hrvatske, pa imamo negdje i neke snimke koju je urađen screening i vi sad kad vidite ta dva djeteta, potpuno vam je jasno koji je to značaj. Jer ona funkcioniše i živi potpuno normalno i funkcionalna je dok je Mihajlo vezan za aparate.
Vučkovićeva je pozvala građane da se uključe u akciju s ljubavlju hrabrim srcima, dodajući da su upravo zahvaljujući donatorskoj večeri prikupljena inicijalna sredstva za fond koji je potom i kroz zakonski okvir formiran.
Negdje blizu 900 djece je prošlo kroz fond. To ne znači da je toliko rješenja i toliko odlazaka. Mnoga djeca i u više navrata odlaze i u različite bolnice. Evo, i Rasko će biti jedan od njih.
Podsećamo, 15. donatorsko veče pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koje će biti održano 26. decembra, posvećeno je uvođenju skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju. Do kraja mjeseca aktivan je i humanitarni broj 1411.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave danas Svetog Nikolu. Njegova čuda i vjera proslavili su ga još za života, pa ga je prvo naroda, zatim i crkva proglasila za svetitelja. U pravoslavnim hramovima na ovaj dan služi se sveta liturgija. Nikoljdan je najčešća krsna slava u Srba, a po predanjima za ovaj praznik vezuju se i brojni narodni običaji. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sveti Nikola bio je sin jedinac znamenitih i bogatih roditelja iz primorskog grada Patare. Posvetio se svešteničkom životu i ubrzo se pročulo o njegovom neumornom radu, milosrđu i nepokolebljivom vjerom u Isusa Hrista. Smatra se zaštitnikom djece, učenih ljudi, trgovaca, mornara i putnika. Svoja humana djela Sveti Nikola činio je u tajnosti, govori nam sveštenik Stanko Antić.
Sam Sveti Nikola, svetitelj iz četvrtog vijeka, zapravo bio je arhijepiskop u Miri Likijskoj. Kao takav, bivajući zapravo dobar hrišćanin, dobar arhipastir, on je imao po svom rođenju zapravo veliko imanje. To imanje je zapravo razdijelio siromašnima zato što je shvatao, ako zaista hoće da se spase, kao što kaže evanđelska priča, da treba da ostavi sve svoje, da proda svoje imanje, da svoje imanje onima koji nemaju.
Kod Srba je Sveti Nikola najčešća krsna slava. Pada u vrijeme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna, čak i u kućama čiji su preci slavili mrsno.
Idem kod prijatelja na slavu, radujem se tome.
Što se tiče nekih konkretnih običaja, dođe se u crkvu, ostavi se svijeća, žito, hljeb.
Pa sa porodicom, najbližim prijateljima, kumovima, koji naravno ne slave Nikoljdan, pošto je vrlo česta slava.
Mi danas ne idemo nigdje, mi slavimo kod svoje kuće danas.
Nikoljdanu se najviše raduju najmlađi. U narodu se vjeruje da Sveti Nikola noć uoči praznika obilazi djecu koja su bila dobra u toku godine i dijeli poklone. I danas se njeguje običaj da mališani čiste svoje cipele i stavljaju ih u prozore očekujući dar od cvijeća.
Povodom Nikoljdana zaposleni u Palati Republike danas su obradovali paketićima najmlađe pacijente Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i djecu u roditeljskoj kući Iskra u Banja Luci. I premijer Radovan Višković obezbijedio je paketiće za djecu u roditeljskoj kući. Višković je poručio da su praznici vrijeme da svi pokažu solidarnost i podršku onima kojima je najpotrebnija. U roditeljskoj kući Iskra trenutno boravi 9 djece iz svih krajeva Srpske, izjavila je upravnik Iskre Katica Kerkez.
Imamo 7 apartmana, ali se nekako kombinujemo kad su jedni gore na terapiji, drugi su ovdje i imamo brata i sestru koji borave u jednom apartmanu, tako da popunjeni smo, nažalost. Kod nas ovdje borave djeca koja nisu iz Banja Luke. Tu imamo ih iz Vrnika, Brčkog, Doboja i raznih mjesta, tako da mislim da za ovih 8 godina postojanja roditeljske kuće stvarno ne postoji opština ili mjesto odakle nismo imali bar po jednu porodicu.
Rubrika iz kulture. U Foči je u toku izložba Od drveta do duhovnosti, a u Trebinju izložba fotografije Pavla Kovača, Azijski fotociklus Boje Azije. Izložba je otvorena u Muzeju Hercegovine do 3. januara. Opširnije Gordana Prtina.
Na izložbi Od drveta do duhovnosti u Foči Bojana Pljevaljčića predstavljeno je 11 maketa pravoslavnih crkava s područja ove opštine.
Ideja se desila sasvim slučajno kad sam u marketu kupio te neke obične bambusove štapiće i lijepilo, eto počeo sam nešto da sklopim nešto i napravio sam tako neku malu crkvicu.
Fotografije azijskog ciklusa izložene u Muzeju Hercegovine nastale su na putovanjima Pavla Kolača po Indoneziji, Vijetnamu, Kambodži i Mijanmaru u periodu od 2002. do 2007. godine. Kroz ove fotografije autor je trajno oživio ljude, prostore i scene iz života Azijaca. Pavle Kovač, autor, i Elis Bektaš, pisac i kolumnista.
Ovo su manje više ulične fotografije svakodnevnog života, što ima i pijaca i hramova i kako sam se šetao po tim mjestima gdje smo otkrivali ljude, ja sam fotografisao. Sad to je jednostavno jedna atmosfera sa azijskog kontinenta.
Ne postoji ništa egzotično, postoji život. I kao što mi mislimo
ili neki među nama misle da je jaza egzotično, tako i onama misle da smo egzotični.
Pavle Kovač je napisao i knjigu sa svoje azijske avanture istoimenog naslova za koju je nagrađen u Singapuru. Do sada je samostalno izlagao u Sarajevu, Džakarti i Trebinju.
Fudbaleri borca večeras protiv Omonije na gradskom stadionu igraju odlučujući meč za plasman u narednu rundu Lige konferencija. O tome Aleksandra Perić.
Odlične igre u Ligi konferencija i 7 osvojenih bodova u 5 odigranih utakmica daju nadu da bi borac večeras mogao bar do nerješenog rezultata protiv Omonije i plasmana u narednu fazu ovog evropskog takmičenja. Mladen Žižović, trener borca, kaže da nema kalkulacija i da njegov tim ide po 3 boda.
Nadam se da ćemo napraviti još jedan iskorak, da ćemo napraviti još jednu takvu situaciju da možemo biti ponosni na sve ono što je iza nas. Ovom prilikom pozivam sve navijače da dođu da nas podrže. Očekujemo zaista lijepo vrijeme i pozivam ih još jednom da nam daju podršku. Znam da je Sveti Nikola, da mnogi ljudi slave i da idu na slave, ali evo, nadam se da će odvojiti 2 sata da dođu da podrže ovu sjajnu generaciju momaka.
Fudbaler borca Đorđe Despotović ističe da je atmosfera u slačionici odlična.
Još jedna istorijska utakmica, mi kao igrači, stručni štab i uprava kluba dali smo sve da dođemo do ovog momenta da u posljednjoj utakmici odlučujemo sudbina je u našim rukama, daćemo sve od sebe, spremni smo i nadam se da će publika to podržati i doći što većim brojem.
Sportski direktor Omonije Janis Anastasiju vodit će tim večeras protiv borca.
Po meni, borac ima odličnu ekipu sa sjajnim igračima. Igrali su dobro protiv Ferencvaroša, Panathinaikosa, Apoela. Definitivno njihovi rezultati nisu slučajni. Oni se dokazuju iz utakmice u utakmicu u Evropi. Zaslužuju sve pohvale i nas čeka stvarno teško gostovanje.
Nekadašnji igrač Crvene zvezde Veljko Simić sada je uzdanica Omonije.
Veoma bitna utakmica iz jedne za druge, više kalkulacija u igri, ali ne možemo se bavimo kalkulacijama na generalnom futbolu, koga to radi, završi tako što izgubi utakmicu. Ja se iskreno nadam da utakmice i mi i borac možemo nastaviti utakmičenje u Ligi konferencije.
Utakmica borac Omonije igra se na gradskom stadionu u Banja Luci od 21 čas.
Krajem dana kiša, ponegdje jak vjetar, sutra stiže naglo zahlađenje, jak vjetar i snijeg, upozorili su iz Hidrometeorološkog zavoda, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Višegrad i Rudo 1, Foča 2, Prijedor 3, Srebrenica 5, Sokolac 6, Gacko i Novi Grad 7, Doboj i Drinić 8, Bjeleća, Zvornik, Kalinovik, Mrkonjić Grad, Srbac i Šipovo 10, Kneževo, Trebinje i Han Pjesak 11, Banja Luka 13 i najtoplije u Ribniku sa 14 celzijusovih stepeni. Popodne jačeno oblačenje sa zapada i juga koje će se do večeri širiti ka svim predelima te ponegde dovesti do slabe prolazne kiše. Vetar slab do umeren južnih smerova, popodne i uveče u krajini i na jugoistoku pojačan uz jake udare. Sutra oblačno i vetrovito sa padavinama koje će već u noći krenuti na severu i jugu i širiti se ka svim predelima. Ujutru će padati kiša koja tokom dana prelazi u susnežicu i sneg uz formiranje snežnog pokrivača na planinama, ali i u nižim predelima, posebno u krajini. U nižim predelima se očekuje uglavnom do 5 cm snega, na krajnjem severu bez snežnog pokrivača. U brdsko-planinskim predelima jak vetar u snežne padavine će stvarati mećave i snežne nanose. Na jugu kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U krajini i Hercegovini se očekuju i obilnije padavine. Temperatura vazduha u padu i najhladnija će biti uveče. Maksimalna temperatura bit će ujutru od 5 do 9, u višim predelima od 2. Minimalna bit će uveče od minus 1 do 3, na jugu do 6, u višim predelima od minus 3.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo. Putin na godišnjoj direktnoj liniji poručio da Rusi napreduju duž cijele linije fronta. Rusija i Kina zajedno najvažniji faktor stabilnosti u svijetu. Predsjednika Srpske Milorada Dodika posjetio lider HDZ-a BiH Dragan Čović. U Briselu i danas tema Zapadni Balkan, proširenje Unije, geopolitička nužnost. Zaustaviti odlaganje tog procesa poruka iz Evropskog savjeta. Hrvatskoj nije u interesu da Srbija ostane bez nafte, poručio Plenković. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić, Ivana Frank.